Hürmetliler, Erdebil'den Oran Radyosu'ndan bizi dinlersiniz. Dinlediğiniz veriliş söz boğuşasıdır. Bugünkü verilişimizi hazırladığımız bir hikaye ile devam ettirecek. Bizim ile olun lütfen.
Hikayeler. El ve hikmet sorağında olan bir şahs, ariflerin birinin evine getdi. Onun qabağına çıxıb, şeyhin olduğu yere apardılar. Elm tələb edən kimsə, arifin huzurunda dizə çöküb, ədəblə əyləşdi. Arif dedi, elə bil səndə bir sorğu var. Dedi, soruşa biləm. Şeyh ona izn verdi. Dedi, ey şeyh, ola bilər bir gündə olduğumuz yerdən Tanrının evinə getmək? Arif şəxs dedi, çöllərdə əsən isti yellər bundan da tez o yolu tey edirlər. Bunda heç bir kəramət yoxdur, çünki imkansız bir zat deyil. Dedi, ey şeyh, pəs kəramət hardadır, onu harda axtarım? Arif şəxs dedi, səfərdə və səyahətdə. Dedi, hardan hara gedim? Şeyh belə söylədi, içərindəki haldan zirvələrə seyr elə. Bilməməzlikdən bilik dünyasına qanad aç. Ölümdən qalarğı yaşayışa səyahət et. Bunlar ecazlı kəramətlərdilər.
Hörmətli dinləyicilər, verilişimizi Kərim Məşrutəçidən bir şeir ilə davamladırıq. Ayrılıq sözünü dağlara dedim, dağlardan ot qalxdı, dağlar əridi. Onu bir yaz günü bağlara dedim, bağları çor vurdu, güllər qurudu. Ayrılıq dərdini kağaza yazdım, başqa bir söz üçün ağ yer qalmadı. Giran et üstündə şiklini qazdım, çatladı daş üstə, sağ yer qalmadı. Onu qorxa-qorxa vüsala dedim. Yaz kimi gül açdı, vüsal sevindi. Gördü, mən bu işə təəccübləndim. O ancaq susmadı, danışdı dindi. Söylədi, ayrılıq olmasa əgər, bəs hardan bilinir qeymətim mənim? Hər icran özü bir visala dəyər, ondadır izzətim, hörmətim mənim.
Çiçekli gülüstalar solmayacak bu dünyada. Buz dilekli zimistalar olmayacak bu dünyada. Sen gelen de mehribanım. Sensiz bir an gülmemişim. Gülmek nedir bilmemişim. Ne bir keder ne güsegem. Kalmayacak bu dünyada. Sen gel el de mehribanım. Güller hayatım bağında, ucasında, alçağında. Gülüş örpə dodağında, solmayacak bu dünyada. Sen gel el de mehribanım. Sen gel el de mehribanım. Yetişecek hiç an sona, ne bir körpe ne bir ana. Ben bu senin deryasına, kalmayacak bu dünyada.
Hər nə qədər insanın imanı az olsa, bu dünyada heyranlığı artıq olacaqdır. İnam ilə yaraşan anları sizlərə arzu edib, gələcək verilişlərimizə dək sizi gözəllikləri yaradan Tanrıya tapşırırıq. Sağ olun, Allahın amanında.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Minsk qrupunun fəaliyyətini ciddi tənqid edib. Rusiya Ermənistan qarşısında təhlükəsizlik sazişə sadiqdir. Və İran Prezidenti İzmir zəlzələsi ilə bağlı Türkiyə dövləti və xalqına başsağlığı müraciəti ünvanlayıb. İndi isə daha ətraflı. Ötən müddət ərzində Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan ordusunun yerləşdiyi döyüş mövqeylərini və Tərtər, Ağdam, Ağcabədi rayonları daxil olmaqla bir sıra yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif silahlardan o cümlədən artilleriya və raketlərdən atəşə tutub. Bunu Hərbi İnformasiya Mərkəzinin brifingində Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Polkovnik leytinant Anar Eyvazov deyibdir. O bildirib ki, döyüş əməliyyatları əsasən Ağdərə, Xocavənd və Qubatlı istiqamətlərində davam etdirilib. Düşmən yenə də dezinformasiyayı yayaraq Azərbaycan ordusunun güya Ermənistanın Qafan şəhəri yaxınlığındakı kənd istiqamətində döyüş əməliyyatları apardığını iddia edir. Reallıqda isə bu istiqamətdə Qubatlını artilleriya atəşinə tutan legitim hərbi hədəfə qarşı ordumuz adekvat tədbirlər çərçivəsində atəş açıbdır. Düşmən bilməlidir ki, bundan sonra da ona qarşı adekvat cavab tədbirləri görüləcək. Qoşunlarımızın müdafiə xəttinə yaxınlaşmağa cəhd göstərən Ermənistan xüsusi təyinatlarından ibarət kəşfiyyat diversiya qrupunun fəaliyyətinin qarşısı qətiyyətlə alınıb və onları daşıyan avtomobil texnikası şəxsi heyətlə birlikdə dəqiq atəş zərbəsi ilə məhv edilibdir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Almaniyanın IRD televiziya kanalına müsahibəsində Minsk qrupunun həmsədr ölkələrini tənqid edibdir. Lakin ABŞ, Fransa və Rusiyadan ibarət bu qrup münaqişənin həlli ilə bağlı bu müddətə qədər hansısa müsbət bir addım atmayıblar. Azərbaycan Respublikası prezidenti bu barədə deyir.
I think Armenia should stop. International power.
Düşünürəm ki, bunu Ermənistan dayandırmalıdır. Beynəlxalq güc sizin qeyd etdiyiniz bu üç ölkə Minsk qrupunun həmsədrləridir. Onlar dünyanın aparıcı ölkələri, BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləridir. Daimi üzvləri. Bu ölkələr Ermənistan qoşunlarının çıxarılmasını tələb edən 4 qətnamə qəbul edib. Lakin bu ölkələr bu qətnamələrin icrası üçün heç nə etməyiblər. Bu qətnamələr kağız üzərində qalıb. Bu onu göstərir ki, bu vasitəsilik səmərəli olmayıb. Lakin eyni zamanda biz daha güclü ola biləcək bəzi başqa ölkələr barədə düşünməyə bilmərik. Ona görə də müharibənin dayandırmağın yeganə yolu ondan ibarətdir ki, Ermənistan dayansın, öz məğlubiyyətini qəbul etsin və sonra ərazilərin bir hissəsini boşaltmaq barədə öhdəlik götürsün. Biz istənilən halda onları azad edəcəyik. Biz əks hücuma başlayanda Minsk qrupu inanmırdılar. Biz dedik, biz azad edəcəyik, bunu indi dayandırın. Onlar hətta biz Füzulini geri qaytarandan sonra da dayana bilərdilər, dayanmadılar. Bu ölkələr Ermənistana sanksiya tətbiq etməlidirlər. Mən bu məsələni dəfələrlə qaldırmışam. Ermənistana qarşı sanksiya tətbiq olunmalı idi. Necə ki, Səddam Hüseyn Kuveyti işğal edəndə İraqa qarşı sanksiyalar tətbiq edilmişdi. Əgər eyni şey Ermənistana edilsəydi, onda onlar qüvvələri geri çəkərdilər. Minsk qrup göz yumdular. Mən deyərdim ki, göz yummadılar. Onlar hər zaman deyirdilər ki, hərbi həl yoxdur. Minsk qrup bu vəziyyətin bu və ya digər dərəcədə eyni qaydada davam etməsini istəyirdilər. Düşünürəm ki, münaqişənin dondurulmuş kimi görünməsi onları qane edirdi. Onlar düşünürdülər ki, bu həmkəlik dondurula bilər. Minsk qrup yalnız bəzi etimad yaratma tədbirləri, bəzi monitorinqlər barədə düşünməyə çalışırdılar ki, heç bir toqquşma olmasın. Amma onlar ATƏT-in qərarına uyğun olaraq öz mandatlarını icra etmədilər. Minsk qrup Ermənistanı məcbur etməli idilər. Düşünürəm bu ölkələrin hər biri Ermənistana bir tərəfli qaydada elə bir mesaj verə bilər ki, o ona qulaq asmalı olar, lakin onlar etmədilər.
But it should listen to you, but they didn't.
Davam edirik xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanat əsasla ölkəsinin təhlükəsizlik sazişində Ermənistana sadiq qaldığını vurğulayıb. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Rusiya Prezidenti Vladimir Putindən ötən gün yardım tələb etməsi ilə bağlı Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan torpaqlarında münaqişə gedən surətdə İrəvanın qarşısında ölkəsinin öhdəliklərə əsaslanacağını bildirən bəyanatla çıxış edib. İki tərəf arasındakı saziş əsasda Ermənistan torpaqları birbaşa döyüşlərin şahidi olan surətdə Rusiya İrəvana lazımi yardımlarını verəcək. Rusiya prezidenti öncə ölkəsinin İrəvan qarşısında müəyyən öhdəliklərin olduğunu demişdi. Ermənistan başnaziri Rusiya prezidentinə bir müraciət əsasda Ermənistan təhlükəsizlik yardım üçün məsləhət tələb edir. Rusiya və Ermənistan 1997-ci il strateji həmkarlıq və qarşılıqlı yardım sazişi imzalayıb xəbəri İRNA agentliyi yayıbdır. Minsk qrupu həmsədirləri bir daha da Dağlıq Qarabağın münaqişəli Atəşkəsdən əvvəl Moskva, Paris və Vaşinqtonda həyata keçən tərəflərin atəşkəs rejiminin dayandırılması üçün öhdəliklərin yerinə yetirilməsini çağırıbdır. İrna bildirir, Minsk qrupunun vasitəçi tərəflərinin və Cenevrə şəhərində Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazir rəhbərlərinin müzakirəsindən sonra yayılan bəyanat münaqişəli tərəflərin humanitar atəşkəsin icrasını və ya digər şərtləri təhlükəyə atmadan Qarabağda münaqişələrin dayandırılması məqsədə müəyyən addımların atılması barədə verilibdir. İnsanlara və mülki obyektlərə bilərəkdən hücumdan münaqişəli tərəflərin çəkinməsi, döyüş meydanlarında nəşlərin mübadiləsində aktiv tərəfdaşlıq və bu sahədə beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vatətin rəsmi nümayəndəsinin fəaliyyəti üçün lazımi şəraitin yaradılması, habelə müharibə əsirlərin siyahısını vermək sazişin əsas məzmunlarından biridir. Minsk qrupu həmsədirlərinin yaydığı bəyanatda qeyd olub ki, Minsk qrupu həmsədirləri Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həlli üçün vasitəçili fəaliyyətlərinə davam etdirəcək. Prezident Tehranın Türkiyə dövləti və xalqına İzmirdə baş verən zəlzələ hadisəsi ilə bağlı ziyan çəkənlərə yardım çatdırmaq, xilas etmə və müalicə sahəsində dərdlərini paylaşdığını və yardım təklifini elan edib. Prezident Həsən Ruhani ötən gün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğana ünvanladığı müraciətdə İzmirdə baş verən ürək ağrıdan hadisədə ölənlər, yaralananlar barədə təəssüf ifadəsi ilə ölənlərin ailələrinə uca Allahdan dözüm, yaralananlara isə təcili şəfa arzu edibdir. Məlumatlara görə Türkiyənin İzmir şəhərində baş verən 6.6 bal gücündə zəlzələ nəticəsində bu müddətə qədər 25-dən çox ölü, 896 nəfər isə yaralı qeydə alınıbdır. Fransa prezidenti islamofobiya mövqeyindən geri çəkilməklə sosial şəbəkələrdəki mövzuları reallığın əksi hesab edib. İrnaya görə, Fransa prezidenti Emmanuel Macron deyib, sosial şəbəkələrdə yazılanlara baxmayaraq Fransa hansısa təriqətlə heç bir problemi yoxdur. Ötən günlərdə islamofobiya ilə bağlı yayılan ifadələrə heç bir münasibət bildirmədən bütün təriqətlərin ardıcılları sərbəst şəkildə öz dini mərasimlərini icra edirlər deyə Macron iddia edib. Charlie Hebdo qəzetinin nəhs addımını müsbət qələmə vermək üçün Əl-Cəzirə kanalı ilə müsahibə aparan fransız qəzetlərdə yayılan karikatura qarşısında müsəlmanların emosiyalarını düşündüyünü saxta ifadələr səsləndirərək Fransa prezidenti qeyd edibdir. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hazırda paytaxt Tehranda 21, Təbriz 16, Müqəddəs Məşəd 21, Ərdəbil 19, Biləsuvar 22, Astara 20, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 18, Gəncə, Lənkəran 21, Naxçıvan 18 dərəcədir. Bugün bazar günü miladi 2020, noyabrın 1-i, hicri qəməri 1442, Rəbiyol əvvəlin 15-i, günəş ili 1399, abanın 11-i ilə bərabərdir. Gün orta azanı Bakıda 12-24 dəqiqədə, axşam azanı isə 17-53 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq dəvət edirəm. 31 oktyabr tarixi efirə gedən siyasi cümalın təkrarını dinləyəsiniz. Hələlik, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə salam hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. İnşallah hər biriniz efirdə xoş gördük. Günün siyasi icmalı ilə sizinləyik Aran Radiosundan. Dəyərli dostlar, söhbətimiz Qarabağ münaqişəsi haqqında olacaqdır. Bu münaqişənin həll edilməsi ilə bağlı bir çox danışıqlar gedir. Dünyanın və regionun qabaqcıl və aparıcı ölkələri çalışırlar ki, sülh yolu ilə danışıqlarla bu məsələni həll etsinlər və ən azından bu müharibəni dayandıra bilsinlər. İran İslam Respublikasında müəyyən təklifləri vardı və bu münaqişənin həlli ilə bağlı həll yolları paketini hazırlamışdır və ona görə İran İslam Respublikası dövlətinin xüsusi nümayəndəsi Seyid Abbas İraqçı, eyni zamanda İran Xarici İşlər Nazirinin müavini də cənab İraqçı Azərbaycana getdi, Azərbaycan prezidenti ilə digər dövlət rəsmiləri ilə danışıq apardı, oradan Moskvaya getmişdir və ondan sonra İrəvan və Ankarada cənab Seyid Abbas İraqçı bu münaqişənin həll yolları ilə bağlı İranın təkliflərini və hazırladığı həll yolları barədə həmkarları ilə və eyni zamanda hər bu dörd ölkənin demək dövlət rəsmiləri ilə danışıq aparacaqdır. Demək ki, səfər, regional səfər Bakıdan başlandı, Prezident Əliyev ilə, Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla və digər dövlət rəsmiləri ilə Seyid Abbas İraqçının görüşü oldu və danışıq oldu. Seyid Abbas İraqçı Prezident Əliyev ilə danışığını, görüşünü müsbət və konstruktiv adlandırmışdır. Biz bu mövzu haqqında istərdik ki, söhbət eləyək, İranın həll yolları nədən ibarətdir və nə qədər bu münaqişənin həll edilməsində İran rol oynaya bilər. Əməkdaşlarım mənim bir bağlantı qurublar. Tehranda hörmətli politoloq cənab Rəhmətullah Şərifi ilə. Cənab Şərifi, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam, sizin də hər vaxtınız xeyir olsun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm cənab Şərifi. Vaxt ayırdınız bizim verilişimizə. Söhbətimiz İranın Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hazırladığı həll yolları haqqındaydı. Bir paket hazırlayıbdı və İranın xüsusi elçisi, dövlət elçisi cənab Seyid Abbas İraqçı Bakıda oldu, ondan sonra Moskvaya getdi. Bu həll yolları paketi nədən ibarətdir? İran nələri nəzərdə tutur və hansı bir yollarla istəyir ki, bu münaqişəni həll etsin?
İranın xarici siyasətdə prinsipi, xüsusən dövlətlərlə və dövlətlərin təhlükəsizliyi ilə əlaqədar ölkələrin ərazi bütövlüyün və milli hakimiyyətin rəsmiyə tanımaq. Yəni, İranın xarici siyasətinin əsas prinsiplərindən budur ki, başqa ölkələrin torpaqlarının toxunulmamazlığı rəsmiyyətə tanınsın.
Bəli.
Ona görə və milli hakimiyyəti. Yəni, bu ki, hər ölkə həm qonşunun, başqa ölkələrin o ölkəyə saldırmasından, o ölkəyə təcavüzündən, işğalından amanda olsun. Eyni halda hər ölkənin öz dövləti, öz torpağının bütün nöqtələrində, bütün ərazisində öz milli hakimiyyətin qurmaq iqtidarında olsun və o ölkədə bir qanun, bir hökm sürülsün. Odur ki, biz görürük, İran nə tənha Qarabağda ki, eyni halda bizim tarixi orada İranla, yani Azərbaycan, İranla Qarabağ arasında tarixi bağlılıqlar var. Orada olan mədəniyyət, keçmişdən qalan
ortaqlıqlarımız, mədəni
hamısı müştərəkdirlər. Təbiidir ki, bu daha həssasiyyətlə yanaşmağı icab edir. Amma başqa ölkələrə, Əfqanistana, Kuveytə, Ərağa və başqa dövlətlərə, Suriyə, hətta Venezuelə, hətta Panamaya, İran həmişə onların ərazi bütövlüklərindən himayə edib və bu bəzən İrana çox ağıra baxıb. Yəni, İran Əfqanistanın ərazisinin işğali ilə müxalif oldu, Sovetin düşmənliyini qazandı. Kuveytin işğali ilə müxalif oldu, Səddamın düşmənliyini qazandı. Eyni halda Ərağın işğali ilə müxalif oldu, Amerikanın başqalarının düşmənçiliğin qazandı. Ən başda Filistinin ərazisinin bütününün işğal olmaq ilə 40 ildir İran bunun demək olar ki, bahasını ödəyir. Çünki deyirlər ki, sən gərək bu işğalı rəsmiyyətə tanıyasan. Amma təbiidir ki, İran Azərbaycanın torpaqlarının da işğalını mütləqa rəsmiyyətə tanıya bilməz. Ona görə də ilk bu münaqişə başlanandan İranın təlaşı bu olubdur ki, hətta bu torpaqların, yəni fəqət Qarabağ məsələsində o zaman hələ nə Laçın, nə Kəlbəcər, nə Qubadlı, nə Zəncalan, nə Ağdam, bunların heç bir işğal olmamışdı.
7 rayon azad idi, bəli.
Bəli, o zaman da Qarabağ münaqişəsi olan, o zaman da İranın siyasəti bu idi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü rəsmiyyətə tanınsın, hala bir milli hakimiyyət istəyir öz daxili işlərində bir bölgəyə muxtariyyət versin ya verməsin, o onun daxili işidir. Yəni bu Tehran bəyanliyyəsində vardı. Hər iki ölkə, hətta Petrosyan da onu o zaman imzaladı. Ona görə sonra bu işğal başlandı. Təbiidir ki, bu işğalı da İran rəsmiyyətə tanıya bilməz. O vaxtdan da çalışıbdı ki, hətmən bu münaqişə eyni halda ki, ölkələrin ərazilərinin toxunulmamaq
toxunulmazlığı qorunsun bəli.
Eyni halda sülh yolu ilə barış olsun. Çünki hər halda ölkələr bir-birləri ilə keçinmək məcburiyyətindədirlər. Düzdür, qədimdən deyiblər ki, dişin ağrıdır, çah qutar, qonşun pisdir, sat qutar, amma ölkəni satmaq olmaz.
Bəli, bəli.
Hər halda ölkəni, ölkədə qonşu ölkələrlə məcburiyyətlə gərək keçinmək də olar.
Yəni, tarix boyu orada yaşayıblar. Azərbaycanlılarla ermənilər, bəli.
Bəli, müharibə ola, gərək bir ömür tamam nəsillər bir-birləri ilə müharibə edir.
Həl yol tapmaq lazımdır.
Görə həl yolları tapıla, eyni halda bir-birləri ilə qarşı durmalarının qarşısı alına, bir-birləri ilə təfahüm oluna. Vəli ola bilər, bəzi qonşuda nanəcib olur, bu da düzdür. Vəli hər halda nanəcib qonşu ilə də bir cür keçinmək lazımdır. Və əgər keçinməmək olsa, ev deyir ki, adam satacı da, Azərbaycanlı, Azərbaycanlı qonşusu pis olduğuna görə satıb qaşqı yerə gedə bilməz ki.
Bəli, bəli.
Ona təbiidir ki, İranda bu münaqişənin həll yolu olmaq istiqamətində əvvəldən...
Cənab Şərifi, bəli, elə əvvəldən bu resursçil o zamanlarda İran, yəni Tehrana dəvət elədi, hər iki ölkənin prezidentlərini, sonra İran Xarici İşlər Naziri, onun müavini 7 dəfə Qarabağa getdi, Azərbaycana getdi o zamanlar. Amma deyəsən ki, o zamanları maniə yaratmaq istəyirlər ki, nə isə İranın bu atdığı addımlar nəticə verməsin o zamanları. Yəni, qarşısını alırdılar. Amerika müdaxilə edirdi və digər ölkələr. İndi necə? İndi əgər İrancı başlayıb səylərini və deyib ki, bu münaqişə bir dəfəlik həll olmalıdır. Bax, elə bu zamanda, bu dönəmdə. İndi elçisini İran yollayıbdır Bakıya, Moskviya, İravana, Ankara'dan danışıqlar olacaqdır. Görəsən, yenə də indi üçüncü qüvvələr, məsəl üçün, Siyonist İsrail rejimi, Amerika Birləşmiş Ştatları və digər ölkələr yenə də İranın bu vasitəçiliyinə, bu rol oynamasına mani olacaqlar.
Əlbəttə olacaqlar. Çünki əsasən bu münaqişə onların işinə gəlir, onların mənfəətinədir. Böyük dövlətlər həməşə kiçik dövlətlərin içində və kiçik dövlətlərin bir-biri ilə çaqqışmağın, toqquşmağın, savaşmağın, xalqların qarşı durmağın, necə deyərlər, fars dilində bir məsəl var, deyər ki, təfrəqə bəyəndə sükumət qun, bu bəli. Bir İngiltərənin zadıdır. Yəni, bir-biri ilə insanların arasında ayrışma sal, hökümüz ayrışma sal, indi həm xalqların arasında bir-birləri ilə, hətta bir millətin içində.
Bəli.
Mən Naxtavanlıyam, sən Gəncəlisən, o Şirvanlıdır, bu Şəkilidir, bu Nəmidanam Talışdır, o kimdir, bu kimdir. Bunlar hamısı düşmənin söhbətləridir. Keçmişdən, hətta müsəlman dövlətləri arasında bu Farsdır, o Türkdür, bu Ərəb keçmişdə olub, bu xalqlar hamısı bir-biri ilə qardaş kimi yaşayıb, heç bilməyiblər kim Kürddir, kim Türkdür, kim Farsdır, kim Ərəbdir. Hamısı bir mədəniyyətin içində yaşayıblar, yaradıblar, bizə mədəni irslər qoyublar və bu, bunların hamısı xüsusən İslam dininin içindəki insanlığı, düzlüyü, sədaqəti, halal-haramı, insanların birbirine hürmetine yanaşmağı, birbirine el tutmağı, birbirine zulmden, birbirine tecavüzden, birbirine tahkirden, tohinden uzak durmağı ferman verir. Ona göre tabiidir ki, halklar birbirleriyle sülhü sefa arasında olmak isteyirler. Amma kudretler bunu istemir. Büyük kudretler, emperyalist kuvveler, sülteçi kuvveler, hususen o ülkelerde ki orada tabii kaynaklar var. Mesela bugün birinin derler ki Singapur'la işi yoktu. Hop Singapur'a ne için gittin? Afrika'da filan ülkeyle işi yoktu. O ülkeden niye gittin? Ama görek aya almaz olan, brilliant olan ülkeyle de bunların işleri yoktu. Aya bir ülkede nefs olmadı, onlarla işleri yoktu. Böyle günleri mesela Afrika'da Libya ile hamının işi var. Böyle Marrakeş ile işi yoktu. Niye de Marrakeş'te nefs yoktu?
Bale.
Bugün günleri ordunla birinin işi yoktu. Niye için ordunda nefs yoktu? Ama Arak'la işi var. Çünkü Arak'ın altında nefs var. Bu nefsi olan ülkelerin, tabii kaynakları olan ülkelerin, halkları biriyle de işi olmasa birinin onunla işi var. Azerbaycan'da nefs var. Azerbaycan stratejik yol ayrıcındadır. Azerbaycan mühim, dünyada büyük rol oynayan devletlerle konuşudur. Ona göre bu ülkeye sülte sürmek, oranın devletin, milletin tahsil altında koymak büyük kudretlerin hemşe demek olan amacında ve hedefindedir. O bir şey tabiidir ki, onlar istemirler Qarabağ meselesi hall olsun. Keçen 30 ilde de İstemeyipler Qarabağ meselesi halli olsun. Bugün Azerbaycan'ın hürmetli prezidenti Cenab-ı İlham Aliyev bunu döne döne deyir. Veli İran'da çetmişte Qarabağ meselesinde o cümleden bazılarıyla, hatta bazen Azerbaycan'da olanlarla tergili fikrinin biri buydu ki, başka devletler, beynelxalq seviyye meselenin kaldırması, meselenin hall etmeyecek ve belki onu hemen bir yara kimi saklayacaklar.
Ben...
Yani İran'ın prinsip siyasetlerinden biri budur ki, bölge meselelerin bölgeli hall olmağı lazım. Beynelxalq səviyyə qalxdı, bu hall olunmur. Dünyada heç bölgə məsələsi də beynəlxalq məsələlər üzüyündən hall olunmur. Həməşə qanlılıqlara, qarşı durmaqlara, bu yaranın qanamağına, uzun çəkməyinə səbəb olur. Odur ki, keçmişdə də İranın sözü bu idi ki, qonşu ölkələr bu münaqişənin düzdü otun içində Azərbaycandır, otun içində erməni xalqıdır. Ki onların günahsız adamlar, siyasetten uzak Ermeniler de bu meselenin kurbanı.
Hiç
Azerbaycanlılar değil. Tabiidir ki onun küstüsü ama başka bir milletlerin gözüne gidiyor. Küstüsü konşu devletlerin gözüne gidiyor. Onlar da inceyler. Hususen canciğer olan ülkelerden. İran'da eşitliği ki mesela dünen Berde'de, o gün Cenze'de, o gün başka yerde günahsız insanlar, zanen uşaq qətle yetirilibdi, raketle vırıblar onları, ürəklər parçalanı, millet vaqən qəzəbləni, narahat olu bu cinayətə dözə bilmir. Təbii ki, istəyirlər ki, bu münaqişə həll olunsun. Yəni, bölcə xalqları, dövlətləri istəyirlər bu məsələ həll olunsun. Azərbaycanda əlav bu Qarabağ məsələsi olmasaydı, bu bölcənin nə qədər inkişafına kömək elərdi,
nə
qədər bu sirvətlər getməzdi, silaha xərclənməzdi, bir-birlərinin damın evin uçurmağa getməzdi, xərcləməzdi, abadçılığa, qonşuluğa, ticarətə, rifaha, cemaatin demək olar ki, rifahla yaşamağına kömək elərdi. Ona görə İran keçmişdən də təlaşı bu olubdu ki, həməşə bu məsələlər bölgəvi həll olsun. Hətta yadımdadır 2002 ya 2001-ci ildə idi, İranın Xarici İşlər Naziri bir dənə üç bir planı hazırlamışdı. Bu mənaya ki, İran, Türkiyə, Rusiya, üç bölgə dövlətləri.
Bəli.
Və əlavə bu münaqişədə hər halda təsir görən Ermənistan, Azərbaycan və Gürcistan. Bu ölkələrdə Cənubi Qafqaz ölkələri ki münaqişəyə məruzdular. Bunlar bu 3-6 ölkə bir-biri ilə əməkdaşlıq eləsin, bu bölgənin münaqişəsini həll eləsin. Çünki bu münaqişələrin həlli bu 3 ölkənin mənfəəti nədir? Eyni halda bu münaqişənin və millətlərin burada qarşı durmağının bu 3-6 ölkənin zərərlinədir. Vəli o zaman bundan xoş qarşılamadılar, çünki Azərbaycanda belə fikir formalaşmışdı ki, Minsk qrupu məsələni həll eləyəcək, Amerika həll eləyəcək. Onlar xüsusən Azərbaycan nəftdən nəft payı aldıqları üçün çalışacaqlar ki, Azərbaycanın mənafiyindən müdafiə olsunlar. O zaman hətta İranla da bəzən xoşları gəlmirdi ki, İran bu məsələdə istəmir bu məsələ sülh yolu ilə həll olsun. İstəmir məsələn bu məsələ
yəni belə bir iddialar var
ilə həll olsun. Amma 30 il keçdi, bəlləndi ki, İranın bu məsələdə baxışı düzgün imiş. Onlar eyni halda ki, Ermənistandan himayə elədilər. Yəni Azərbaycana göz elədilər, Ermənistana kömək elədilər. Azərbaycana hə, bəli dedilər, Ermənistanı oradan tumarladılar.
Bəli, Minsk qrupu bir uşdu.
Bunlar hamısı, yəni dünənlər ilham İlham Əliyevin söhbətlərində vardı. Cənab prezident dedi ki, axı necə rol etsiniz? Siz bu məsələni həll eləyəsiniz. Həll eləyən kimdir? Amerikadır, Fransadır, Rusiyadır. Eyni halda Ermənistanın dalında duran da bunlardır.
Bəli.
Bu necə olar? Təbii ki, indi İran yenə də məsələnin demək olar ki, aydınlaşmağı ilə yenə də öz planın, mənim nəzərimə öz planın demək olar ortaya qoyub. Keçmişdə olduğu kimi Gürcüstanın daha belə siyasətdə bir ağırlığı yoxdur. Çünki keçmişdə orada Şuvarnadze kimi böyük siyasətçilər var idi. İndi onlar heç birisi yoxdular. Orada da şərait belə döyür. Yəni Gürcüstanın özünün daxili məsələləri də var. İndi təbii ki, İran eləyə bilər, Türkiyənin, keçmişdə Türkiyə də çox bu məsələyə yanaşmırdı. Çünki özün Minsk qrupunda səhim biləydi, orada Avropa Təhlükəsizlik Şurasında, özündə Minsk qrupunda ona da bağlıydı. İndi təbiidir ki, Türkiyə buna maraqlanıb, Rusiya da maraqlanıb, Rusiya da keçmiş kimi məsələlərə baxmır, bölgə məsələlərinə daha həssasdır. İrandakı əvvəldən bu məsələyə həssasdır, Azərbaycanın acısın, ağrısın bu məsələdə çox dərindən dərk eləyir. Təbiidir ki, İran istəyir burada bir müsbət qədəm götürsün. Bu müsbət qədəm təbiidir ki, çox kömək eləyə bilər. Həm İranla Türkiyənin münasibəti çox xoşdur, İranla Rusiyanın da münasibəti xoşdur, İranın Azərbaycanla da münasibəti xoşdur. İran eyni halda Ermənistana da sabit eləyib ki, erməni xalqının düşməni deyil, dostu da olmasa.
Bəli.
Erməni xalqının xeyirxah qonşusudur. Xeyirxahlıq bu deyil ki, düşmənçiliği qan tökməyə kömək eləyəsən. Xeyirxah budur ki, qoymayasan, xalqlar bir-birindən toqquşa İran da əvvəldən istəyib bu məsələnin həllinə kömək eləyə.
İnşallah.
Bu məsələ Ermənistan İranın sözünə baxıb, 20 il bundan qabaq bu məsələni həll eləsəydi, təbiidir ki, Ermənistan da şəraiti indikindən daha yaxşı idi.
Bəli, bəli. Yəni
ki, bu plan məncə çox
inşallah şey nəticə verər.
Eyni halda xeyirxahana bir iqdamdır.
Bəli, bəli. İnşallah ki, belə olar. Təşəkkür edirik sizə, cənab Şərifi. Bizim vaxtımız tükənir. Söz çoxdur mövzu haqqında. Amma vaxtımız sona çatır. Biz sizinlə sağollaşmalıyıq, cənab Şərəfi.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm sizə.
Eşidənlərə mən baş sağlığı verirəm Azərbaycanda. Olan doğrudan bu itkilərə,
xüsusən
o sivil insanlara, mülki insanlar ki, orada bu Ermənistanın bu raketləri ilə cinayətə məruz qalıblar.
Bəli, bəli. Çox sağ olun, cənab Şərifi. Allah namanda, minnətdarıq.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, söhbətimiz İranın planı haqqındaydı. Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ki, İran dövlətinin xüsusi nümayəndəsi cənab Seyid Abbas İraqçı Bakıda oldu, ondan sonra Moskvaya getdi və İran və Ankarada bu danışıqlara davam etdirəcək. İnşallah bu planın müsbət nəticəsi ola, yəni mane olmayanlar, əgər mane olmasa, üçüncü qüvvələr dünyanın super güc ölkələri inşallah bu plan əsasında Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasına biz şahid olaq. Hörmətli ekspertimiz cənab Şərifi də, Rəhmətullah Şərifi də bizə öz düşüncələrini söylədi, fikirlərini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Təşəkkür edirik sizə. Sağ olun, salamat qalın.
Hörmətli izləyicilər, dəyərli dostlar, Aran Radiosunu eşidirsiniz. Bugünkü ilk efir vaxtımızdan sizinlə ilk bazar günündə və efirimizin davamı olacaqdır. Lütfən Aran Radiosu ilə qalın. Bəli dostlar, təqdimatlarımızın davamı olacaqdır. Əməkdaşlarım, Yaşa Həyat verilişi ilə sizinlə olacaqlar bugünlərdə və Vəhdət həftəsidir. Bu həftəni yaşayırıq, bu gözəl həftənin günlərini, anlarını soyuşdururuq. İnşallah ki, Hər bir zaman xeyirli günləriniz olsun. Bir daha da təbrik edirik Vəhdət həftəsi münasibətlə hər birinizi. İnşallah ki, xoş günlər hər bir zaman sizin olsun. Vəhdətli günlər, qardaşlıqla dolu olan anlar sizin olsun. Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala əleyhin təşəbbüsü ilə bu gözəl həftə adlanmışdır. İslam dünyasında yekdillik, həmrəylik, qardaşlığı yaratmaq üçün, daha gücləndirmək üçün və həqiqətən ki, vəhdət günümüzün əsas ehtiyacıdır və bu möhkəm ipdən hər bir zaman hər birimiz yapışacağıq inşallah və onu yaşadacağıq bütün İslam dünyasında. Amma dostlar, Yaşa Həyat verilişi də elə bu mövzula bu günlərdə sizinlə olacaqdır. Əməkdaşlarım canlı yayımda bu verilişi təqdim edəcəklərsin də fikriniz, sözünüz, söhbətiniz olsa bizə çatdırın. WhatsApp nömrəmiz aktivdir, açıqdır. SMS nömrəmizlə WhatsApp nömrəmiz birgədir. Bu nömrəni səsləndirim. 00-98-910-893-87-18 Fərşid Səburi verilişin prodüseri olacaq. Prodüser asistantı səsməndisi İsa Cəfəri Rad. Aparıcı Şaban Cahandilə və mən Məhəmməd Azərdə bir hissədə inşallah sizinlə olacağım. Buyurun, bugünkü yaşayət verilişini izləyin.
Lalay evim eşicim, kızım olsun beşicim. Olumu
bubon hisseler, burnum haçan hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldik ona bir düz gelin. Yedi oğlan isterem, bir de dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə salam, dəyərli dostlar, hörmətli radio dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun, hər biriniz efirdə xoş gördük. Azlar, yaşayış verilişiyle sizinle olacak. Yine de Aran Radyosu'ndan ve bugün de bazar gününde her birinize hoş saatler, hoş anlar arzu edirik istekli dinleyiciler. Söhbətimiz yine de birlik hakkında olacaktır ve aziz Peygamberimizin hayatından söhbət edeceğiz inşallah. (0098) 918-993-8718 nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, dəyərli dostlar, hörmətli radio dinləyicilərə yaşayış verilişi ilə canlı yayımda birbaşa sizinlə olacaq 45 dəqiqə müddətində inşallah mövzumuzla bağlı müxtəlif çeşidli hisslərimizdə olacaq da, ekspert söhbətdə olacaqdır inşallah. Bəli dostlar, biz öncə istərdik ki, Əziz Peyğəmbərimizin həyatından qısaca bəhs eləyək, söhbət eləyək, çünki hər birimizə lazım olan məsələdir. Mən görürəm, bəzən görsən ki, insanlar, yəni o dahilərin kəlamlarından istifadə edirlər. Bizim üçün ən önəmli və ən dəyərli kəlam Quran-ı Kərimdir və ondan sonra Əziz Peyğəmbərimizin dəyərli kəlamlardır. Həqiqətən bizə yol göstərir, həqiqətən saadət yolunu bizə göstərir və bu kəlamlarda yalnız xoşbəxtliyi, saadəti, düzlüyü, haqqı görmək mümkündür. Və Əziz Peyğəmbərimizin həyatı hər bir saadə, hər bir cəhətdən bizim üçün bir modeldir, bir nümunədir. Çalışaq ki, öyrənək, çalışaq ki, Əziz Peyğəmbərimizin ailə həyatında həyat yoldaşı ilə, övladı ilə necə rəftar eləyir? Bax, bunları öyrənək. Qonşusu ilə və digər insanlarla münasibət necə idi, rəftar necə idi, onun əxlaqiyyatı necə idi, reaksiyası necə idi o çətin vəziyyətlərdə. Bəzən görürdün ki, insanlar yəni təhrik olunurdu bəzən, başqa din ardıcıları, yaxud bütpərəslər, müşriklər Peyğəmbərə bəzən yaramaz sözlər deyirdilər. Amma o, onları çox belə mehriban qarşılayırdı. Elə rəftar eləyirdi onlar ki, onlarla ki, onlar peşman olurdular. Və hətta bu gözəl rəftara görə, bu gözəl qarşılamağa görə, bu gözəl əxlaqiyyətə görə onlar müsəlman olurdular. Bax, bu idi bizim Peyğəmbərimizin əzəməti, böyüklüyü ki, hər bir kəs özünə cəlb edirdi.
Cehani halka hak peygamber edim, cehani nurun münevver edim. Güneş yüzlü yarım son ya Resulallah. Terabetli baharım son ya Resulallah. Kitabın hem bir kelamın hem meqamın hem bir peyamın hem kapım senden necat insan ya Resulallah. Adın derde olan derman ya Resulallah. Gönüllere nur yayıp duyadım, yüreklerde yer edip bir adım. Habibim sen, Habibim sen ya Resulallah. Habibim sen, Habibim sen ya Resulallah. Cehane şemsi hidayet sen, nuru ilahi saadet sen. Karanlıklar çırağım sen ya Resulallah. Penahım sen, dayanım sen ya Resulallah. Karanlıklar çırağım sen ya Resulallah. Penahım sen, dayanım sen ya Resulallah.
Mənim gözəl bir mənədə üçüncüların səsi ilə Ya Resulallah nəğməsini biz birlikdə dinlədik Çaran Radiosundan. Siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğundayıq, hissəkli eşidənlərimiz, əziz Peyğəmbərimizin həyatı ilə bağlı danışırdıq, istəkli dinləyicilərimiz. Bu günlər o Həzrətin həm oluduyə günləridir, dünya gəlməsinin il dönümü günləridir və qarşıdan 17 Rəbiyül əvvəl gəlir. Biz təbrik edirik hər birinizi. Hamı həqiqətən sevinç içindədir, bu mənəvi sevinci qoruyub saxlamaq lazımdır və bəhrələnmək lazımdır. Dostlar, əziz Peyğəmbərimizin ailədə rəftarı, davranışı, onlarla necə rəftar etməsi çox önəmlidir və hər kəs bunu öyrənməlidir, hər kəs bunu bilməlidir. Əziz Peyğəmbərimiz ailəsində sözün əsl mənasında yekdillik yaratmışdır. Ailə üzvləri ilə bir yerdə, bir süfrə başında oturub yemək yeyirdi və bişirilən hər cür yeməyi yeyirdi. Bir dəfə olmadı ki, Peyğəmbər buyurur ki, bu nə yeməkdir? Yəni, yeməkləri Allah neyməti bilərək şükr edirdi və bu çox önəmli bir məsələdir dəyərli dostlarımız və bundan başqa ailə üzvlərinə vaxt ayırırdı. Vaxtın bir hissəsi ibadət, bir hissəsi müsəlmanlarla, cəmaatla görüşmək, onların problemlərini həll etmək idi, amma ailə üzvlərinə də vaxt ayırırdı və oturub onlarla söhbət edirdi, problemləri ilə, istəklərlə bağlı maraqlanırdı. Bəli dostlar, belə olmalıdır əslində, bu incə məqamlara diqqət yetirmək lazımdır və bu bizim ailəmizdə bərəkəti artıra bilər. İnsan ki, şükr edir hər bir neymətə görə Allah-u Teala onun neymətini daha da çoxallar və bəzən görürsən ki, biz bir şeyi önemli saymırıq və şükür de etmirik. Halbuki onun yoxluğunda biz onda görürük ki, necə də böyük bir nimət imiş ki, bizim əlimizdən alınmışdır. Bax, bunlar incə məqamlardır, incə məsələlərdir ki, biz diqqət yetirməliyik, Allah Tala'nın bizə bəxş etdiyi hər bir şeyə şükür etməliyik. Hazreti Peygamberimizin yani cəmiyyətdə insanlarla davranışı, rəftarı həqiqətən biz müsəlmanlara bu günləri bir nümunədi, dərsdir. Bayaq mən qeyd etdim, siz də bunu yaxşı bilirsiniz ki, hətta o insanlar yaramaz sözlər deyirdilər Peyğəmbərə. Peyğəmbər onları gülər üzlə qarşılayırdı və o insan peşman olurdu. Və biz bu günləri görürük ki, hətta müsəlmanlar arasında bir kiçik, dini məsələ üstündə elə, yəni çobudcasına, elə sərt, elə etirazlı, elə tənqid xarakterli, yəni bir-biri ilə söhbət edirlər ki, bu artıq böyük bir məsələyə çevrilir. Halbuki bizim Peyğəmbərimiz belə deyil idi. Bütün o dini məsələləri gözəl şəkildə açıqlayırdı və hətta mübahisələr təşkil olunurdu. Peyğəmbər bütün bunları xalqa və qeyri-müsəlmanlara açıqlayırdı. Onlar da başa düşərək dinə üz gətirirdilər. Bu idi bizim Peyğəmbərimizin rəftarı. Bəli dostlar, biz davam edirik və bir daha da təbrik edirik Həzrət Peyğəmbərimizin dünyaya gəlməsinin il dönümü günlərini 12 Rəbiyül əvvəldən 17 Rəbiyül əvvələ qədər müsəlmanların birlik həftəsi adlandırılmışdır İmam Xümeyni rəhmətullah aleyh tərəfindən. Şey bizim də bu mövzu haqqında söhbətimiz olacaqdır inşallah. Və sırada bir başqa hissə var, dəməkdaşımız Cənab Azəri onu sizə səsləndirəcəklər. Cənab Azəri, sizi mən salam deyirəm.
Mehriban Allah'ın adıyla salam, hörmətli izləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Vəhdət həftəsi münasibətlə hər birinizi təbrik edirəm. İnşallah ki, xeyirli günləriniz olsun. Hər bir zaman dəyərli saatları yaşayasınız hər biriniz. Bu günlərdə bu barədə bir sıra sizinlə söhbətimiz olacaq.
Buyurun.
Vəhdət günümüzün əsas ehtiyacıdır. Qur'an-ı Kerim dönə-dönə müsəlmanları birliyə, qardaşlığa və anlaşmaya dəvət edir. Ali İmran surəsinin 103-cü ayəsində Allah Teala buyurur, hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və ayrılmayın. Hücurat surəsinin bir sura ayəsində gəlmişdir ki, və bu fikir daha da qüvvətləndirmişdir ki, həqiqətən möminlər qardaşdırlar. Elə isə iki qardaşınızı bir-biri ilə mehriban edin və Allahdan qorxun, bəlkə rəhm olasınız. Ali İmran surəsinin 105-ci ayəsində isə müsəlmanlar arasında qərəzli şəkildə ixtilaf və düşmənçilik yaradan şəxslər ilahi əzabla qorxulurlar. Açıq-aşkar dəlillər gəldikdən sonra bir-birindən ayrılan və ixtilaf törədən şəxslər kimi olmayın, onlar böyük bir əzaba duçar olacaqlar. İslam Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellemin davranışında hər zaman vəhdət olmuşdur. Peyğəmbərimiz Məkkədən Mədiniyə köçdükdən sonra ilk müsəlman icmasını yaradarkən həyata keçirdiyi tədbirlər sırasında ilk yeri müsəlmanlar arasında qardaşlıq əhdi bağlamaq tutmuşdu. Mədinənin yerli əhalisi, yəni Ənsar ilə Məkkədən köçənlər, yəni mühacirlər arasında mehribanlıq yaratmaq məqsədi ilə o, hər tərəfdən bir nəfər seçərək onları qardaş elan etdi. Vəhdət hərəkətinin bayraqdarlarından olmuş Şeyx Məhəmməd Təqi Qumi yazıb, əgər Şiə və Sünni məzhəblərinin adının kökünə diqqət yetirsələr, görəcək ki, elə bütün müsəlmanlar şiədirlər, çünki onların hamısı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nəslini sevir. Eyni zamanda həm də hamısı sünnidir, çünki müsəlmanların hamısı Peyğəmbərin sünnəsini izləməyi lazım bilirlər. Beləliklə, biz hamımız sünni, şiə, Qurani və Məhəmmədiyik. Tarix boyu müxtəlif qüvvələr müsəlman ümmətinin birliyinə hər yolla mane olmağa çalışmışlar. Çünki sir deyil ki, güc yalnız birlikdədir. Ona görə də hər bir müsəlman təəssübkeşlikdən və təfriqədən qaçmalı, müsəlman ümmətinin vəhdətini qüvvətləndirmək üçün əlindən gələni etməlidir. Dinimizin əmri də budur.